има урешки тетник, урешки борб, Сталинград направление сюда, бомбежка нема сюда, холоп, каток контужа олоп, Саратовке кел, госпитальга оп келдес, шумнан тусалып, яхши бугандан кеген, біз сі, екі кішіні еттен Арлаушки Курски битваге орып түштім. Бұл жерде 866-ші пол, 287-ші дивизияге ман командир разведки болып тайландым. Бұл жерде июль ойыдан, 43-ші ил июль ойыдан то оқыры үшкесе, ман шу часты, шу полты, Ariol Berlin gacha yetib bordim.
Dedi Mamatxon bobo. Suhbatdoshimiz kamtarlik qilib oz bo'lsa-da, dedi qo'ydi. O'sha mutxish kunlarda fashistlarga qarshi jang qilish va eson-omon qaytishning o'zi yo'q qahramonlik edi. Mamatxon bobo esa janglar davomida nemislarga taslim bo'lgan general Vlasovni asirga olgan mardim maydonlardan.
Oxiri biz Vlasovni ushlab qiyamiz. Men o'shalarni bittasiman. Shu Vlasov haligi general leytenant predatelni Karl Varski lisaf deydi. Uşa Karl Varski Çangaldor'da işiden 18. Mayda çıktık biz uruştan da uşanı uşlap geldik. Pramoy borup şimdi uşlagan Ancaonlu'ya bitti odam. Rahmanov degen. Giroy verdi onge. Manga oradan açesmeyini pervisti. Birinci stepini verdi onge giroy verdi.
Dedi Mamatxon bobo. Uning aytishicha bobo boshliq rota 1945 yilda Berlindagi Reichstagga bayroqni o'rnatmoqchi bo'lganlar xavfsizligini ta'minlagan. Buning uchun razvedkachilar bayroq o'rnatilishi kerak bo'lgan joygacha bayroqdorlarga yo'l ochib berishgan. Bugungi kunda Mamatxon bobo keksalik gashtini surmoqda. U viloyat va shahar hukumati o'ziga g'amxo'rlik ko'rsatayotganini aytadi. Biroq viloyatda istiqomat qilayotgan faxriylarning hammasi ham Mamatxon bobodek davlat g'amxo'rligidan bahramand bo'lyapti, deb bo'lmaydi. So'rlik Maysara Safedakova ikki kam 90 yoshga kirgan. U 2-chi jahon urushi boshlanganida 17 yoshda bo'lgan. O'sha paytda u Astraxan shahridagi uchuvchilar bilim yurtini endigina bitirib, harbiy samolyotlarga texnik yordam ko'rsatish kasbini egallagan edi.
41-chi yilda. O'zim men u vaqtdan yashirib edim, meni u yoqqa bermadilar. Yasab qinatdilar, tilki nima parashkilarni yasab qo'yadigan. 41-chi yilda olgan bo'lsa, men shu 46-chi yilga qadar yerganman.
Dedi Maysara aya. Fashistlar Moskva ostonasidan uloqtirilib tashlangach, Maysara aya o'z polki bilan Praga shahrigacha yetib borgan. Aya g'alabani ham o'sha yerda qarshi olgan. Ayni paytda uning sog'lig'i yomonlashgan, yura olmaydi. Ko'zi ham xiralashib, odamlarni tanimaydi.
Turkiyada ana bunday qilib kishilarga salib olib bormaysiz. Aytdim, nima kerak men sen daruvun dedim. Men darudan tuyg'anman endi hozir. Shularda o'g'ina ishmi? Shulardan boshqasi bunda qabul ketdilar.
Dedi Maysara aya. Uning aytishicha xalqaro tashkilotlar ham kelib xabar olishadi, ozgina pul berishadi, oziq-ovqat tashlab ketishadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdurahim bobo Vohidov mahalliy hukumatning e'tiborsizligidan ancha koyindi. Yoshi 90 dan oshgan Abdurahim bobo ayni paytda o'rindan turolmaydi. Urush boshida jangga kirgan suhbatdoshimiz g'alabani Berlin ostonasida qarshi olgan ekan. Biroq u urush voqealarini eslashni yoqtirmaydi. Asosan bugungi nochor ahvolidan noliydi. Olayotgan nafaqam ro'zorga yetmayapti. Oilamda 6 kishi yashaydi. 2 farzandim nogiron. Bu ham bo'lsa o'sha urush asorati. Oilam hukumatga ham bordi, voyenkomatga ham. Qo'limizdan kelganicha yordam beryapmiz. Davlat ham boy emas deyishyapti. Bir yilda bir marta 300 somoniy miqdoridagi yordam puli necha kunga yetardi? Dori-darmon, oziq-ovqatgacha, deydi Abdurahim bobo. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushida 11 mingdan ziyod sug'lik qatnashgan. Bugun So'g'd viloyatida 700 nafar urush faxriysi istiqomat qiladi. 2010 yilda esa ular soni mingdan ortiq edi. Bugungi kunda urush faxriylarining deyarli hammasi kasalmand. Ulardan ayrimlari o'z yostig'iga mixlanib yotibdi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva shu yilning yanvar oyida Ozodlik radiosi orqali murojaat qilib, yo'qchilikdan davolangani, pul topolmayotgan aqani tinglovchilarga murojaat qilganida. Shundan so'ng juda ko'plab tinglovchilar Zulfiya Begaliyevaga moddiy yordam berdilar. Endilikda 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva Ozodlik muxlislarining muruvvati tufayli oyoqqa turganini xabar qildi. Bu xabardan quvongan Ozodlik muxlislari erkin mikrofonga to'xtovsiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Shulardan biri buxorolik Ibrohim aka.
Yaqinda shu kuni kecha ozodlikni eshitishlardan birida o'sha 7 yildan beri to'shakda nogiron bo'lib yotganligi 4 kunlik Zulfiya opa Begaliyeva degan insonni shu ozodlikni soya harakati, qolaversa ozodlikni muxlislarini soya harakati bilan oyoqqa turib yura boshlagani haqida gap bo'luvdi. Eshitib ko'pchilik musulmonlar qatorida men ham juda xursand bo'luvdim. Opani shu oyoqqa turib ketganlari bilan ham 7 yillik dardni Allohni madadi bilan Allohning irodasi bilan yengganlari bilan albatta o'sha tabriklayman, muborakbod qilaman. Opaga bu kunlarni Alloh muborak qilsin. Mana opaga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, avvalo bu dunyoda o'sha Alloh taolo faqat o'zi sevgan bandalariga, o'zini nazar tushgan bandalariga biron bir mushkulot yoki dard beradi. Demak, Allohni bir nazari, Allohni bir rahmati yog'ilib turgan inson ekanlarki, mana Alloh ma'lum bir dardni berib, yana o'zi shifo, madad yo'lini ham ko'rsatib, bir o'zi qo'llab-quvona qildi. Mana bu opani bu yerga endi tanijonlarini Alloh sog' qilib, hamma dardmandlarga ham Alloh shifoi kamol ato etib, hamma bola chaqasini boshida sog'-salomat kulib, xursand bo'lib yurishligini Alloh nasib qilaversin.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy o'z mamlakatida yashirinib yurgan Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni o'ldirilgandan beri birinchi marta pokistonliklarga murojaat qildi. G'iloniyning Pokiston parlamentidagi chiqishi AQSh prezidenti Barak Obama Al-Qoida terror tarmog'i Islomobod hukumati ichida tayanchga ega bo'lgan bo'lishi mumkin degan bayonotlari munozaralarga sabab bo'lgan paytga to'g'ri keldi. Ayni mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir studiyada Farrux aka, marhamat.
Rahmat. Pokiston bosh vaziri parlamentda qilgan chiqishi orqali mamlakat ahliga bir hafta avval Usama bin Ladinning o'ldirilgani yuzasidan izoh berdi. Yusuf Rizo G'iloni 2 may kuni AQSh maxsus kuchlari o'tkazilgan mafiya amaliyotga oid ba'zi tafsilotlarni oshkor qildi. G'iloni o'tkazilgan amaliyotning turli jihatlariga to'xtalib, Pokistonning terrorchilikka qarshi kurashda keltirgan qurbonliklari va mamlakatning kelgusida bu muammoni hal etishga oid strategiyasi haqida ham gapirdi. Dunyoning birinchi raqamli terrorchisi AQSh desanti tomonidan poytaxt Islomobod yaqinidagi Abbottobod shaharchasida yo'q qilingani Pokiston hukumatini ancha xijolat tortirdi. Bundan tashqari, Pokiston muxolifati ham xorij kuchlarining mamlakat ichida bunday harbiy operatsiyani amalga oshirib, uning suverenitetiga daxl qilgani G'iloniy hukumatining layoqatsizligini ko'rsatishini aytib, uni iste'foga ketishga chaqira boshladi. G'iloniy o'z chiqishida bu ayblovlarni inkor qildi.
Allegations of complicity or incompetence are absurd.
Al-Qoida bilan hamkorlik qilgani yoki qilganlik yoki Pokiston maxsus xizmatlarining layoqatsizligiga oid ayblovlar mantiqsizdir. Biz bunday ayblovlarni qat'iyan inkor qilamiz. Jamoatchilik orasida bu mazmunda tarqatilgan mishmishlar buzg'unchilikka qaratilgan, dedi Yusuf Rizo G'iloniy. Biroq Pokiston razvedka xizmatining sobiq boshlig'i iste'fodagi general Hamid Gul Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Parliamentarians have to ask the resignation of the chief executive.
Parlament a'zolari, ijrochi hokimiyat rahbari va iqtidordagi siyosiy kuchlarning iste'foga ketishini talab qilish kerak. Chunki aynan ular Amerika bilan hamkorlik qilish siyosatini olib borishmoqda. Bu siyosat esa sharmandalarcha yakun topganini ko'rib turibmiz. Chunki Amerika bizning davlat suverenitetimizni pisand qilmayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu ularning siyosati bo'lib chiqyapti. Ular shunday siyosatni olib borishmoqda. Armiya bu siyosatni o'ylab topgani yo'q, yoki razvedka xizmatining ham bu siyosatga aloqasi yo'q, dedi sobiq general. Uning aytishicha, yangi hukumat tuziladigan taqdirda Amerikaning ko'nglini olish va Pokistonning ikkinchi plandagi rollarini o'ynash siyosatiga barham berilish kerak. Terrorchilik muammosini Pokistonning o'zi ham hal qila oladi, deya qo'shimcha qildi general. Ayni paytda AQSh mulozimlari, xususan Prezident Barak Obama Bin Ladenning uzoq yillar davomida Pokiston kuch ishlatar idoralari burni ostida yashirinib yurgani Al-Qoidaning Islomobod hukumati ichidagi ma'lum doiralar bilan yaqin aloqada bo'lganiga ishora qilishini aytib, Pokiston hukumatidan izoh berishni talab qilmoqda. Prezident Obama 8 may kuni CBS telekanalining 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida Al-Qoida yetakchisi Pokistonda muayyan tayanchga ega bo'lganiga shubha qilmasligi, biroq bu tayanch hukumat idoralari tomonidan ko'rsatilganmi yo'qmi bilmasligini ta'kidladi. Pokiston hukumati, dedi Obama, Islomobod rasmiylari Al-Qoida yetakchisining yashirinib yurgan joyidan xabardor bo'lganmi yoki yo'qmi degan savol javobini topish kerak.
We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden.
O'ylashimizcha, Pokiston ichida Bin Laden qandaydir tayanchga ega bo'lgan bo'lishi kerak, lekin bu tayanch manbasi kim va nima bo'lganini aniq bilmaymiz. Biz Al-Qoida yetakchisining hukumat ichidagi yoki hukumat tashqarisidagi ba'zi odamlar bilan aloqasi bo'lganini bilmaymiz. Bo'lganmi, buni ham bilmaymiz. Bu masalani surishtirishimiz kerak. Va eng muhimi, bu masalani Pokiston hukumati tergov qilishi kerak, dedi Obama. Ayni paytda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Tom Donilon ham rasmiy Islomobod Bin Laden qanday qilib